Магчыма, на наступным тыдні 7-9 снежня ў Пекіне збярэцца нацыянальны кангрэс каталіцкіх дэлегатаў, паведамляе агенцтва Asia News. Супраць гэтых дзеянняў пратэставаў у сваім лісце ад 2007 года Бенедыкт XVI. І з гэтай падзеяй італьянскі агенцтва звязвае ўчарашні заклік святога айца да малітвы за касцёлу КНР падчас агульнай аўдыенцыі. Агенцтва Asia News нагадвае, што падчас кангрэсу павінен быць абраны новы старшыня Патрыятычнай асацыяцыі кітайскіх католікаў і старшыня Рады кітайскіх біскупаў, непрызнанай Ватыканам структуры, якая грае ролю канферэнцыі біскупаў. Абедзве пасады вакантныя пасля смерці іерарху, якія іх займалі. Гэтыя структуры знаходзяцца цалкам пад кантролем камуністычных уладаў. Бенедыкт XVI у сваім лісце да католікаў Кітаі ў 2007 годзе падкрэсліў, што гэтыя арганізацыі і іх статуты немагчыма пагадзіць з каталіцкім навучаннем. Кангрэс склікаецца неўзабаве пасля нелегальнага біскупскага пасвячэння ксяндза Го Джынсэя і прызначэння яго ўладамі ардынарыям Чэнгдэ. Паводле Asia News, удзяленне біскупскай сакры 20 лістапада стала спробай сілы і запалохвання ўладамі ў Пекіне, біскупаў і апостальскай сталіцы з тым, каб не перашкаджалі наступнаму кангрэсу і пасвячэнняў біскупаў без згоды папы. Акрамя таго, выказваецца думка, што ксёндз Го Джынсэй, які знаходзіцца паводле кананічнага права ў стане экскамунікі, павінен быць прызначаны на адну з вышэй згаданых пасад. У каталіцкіх колах існуе трывога, што ўлады будуць аказваць ціск на біскупаў, выкрадаючы іх, выкарыстоўваючы пагрозы і пакаранне, каб прымусіць прыняць удзел у кангрэсе каталіцкіх дэлегатаў. Так адбывалася ўжо перад пасвячэннем у Чэнгдэ. Між тым у духоўнай семінарыі ў Шыя-Джуан працягваецца забастоўка 100 выкладчыкаў і семінарыстаў у сувязі з абраннем віцэ-рэктарам першы раз у гісторыі прадстаўніка ўрада Тан Жаоюн. Да гэтага ў каталіцкіх навучальных установах прадстаўнікі ўладаў з'яўляліся толькі выкладчыкамі палітычных дысцыплін. Існуе заклапочанасць, што ўзурпацыя камуністычных уладаў адносна кантролю над унутраным жыццём касцёла можа станавіцца ўсё больш шырокай.